Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Kruševcu otvoren aerodrom Rosulje namenjen manjim avionima. Do kraja godine biće završen i autoput do Kruševca. Eksplozije u Kijevu, borbe oko Lisičanska na istoku zemlje. U Nemačkoj summit 7 najrazvijenijih zemalja o svetskoj energetskoj krizi i inflaciji. U Novom Sadu se izvodi svih 9 Beethovenovih simfonija u jednom danu. Najbolji basketaši Srbije u polufinalu svetskog prvenstva igraće sa Belgijom. Sutra sunčano i toplo do 34 stepena. Saobraćajna infrastruktura Rasinskog okruga se modernizuje. Aerodrom Rosulje je sletanjem prvog aviona otvoren za saobraćaj. Do kraja godine biće završen i Moravski koridor od Pojata do Kruševca, rekao je predsjednik Srbije obilazeći radove na autoputu. Tokom posete Rasinskom okrugu Aleksandar Vučić je prisustvovao i svečanom puštanju u rad aerodroma kod Kruševca. Za taj projekat država izdvojila oko 500 miliona dinara. Izveštava Marina Bajić.
Rosulje su prvi sportski aerodrom u Srbiji namenjen malim avionima, sportskoj i biznis avijaciji. Nalazi se na 5,5 km od centra Kruševca, na visoravni Jasikovica, gde magle ima samo 5 dana u godini, i to u januaru. Aerodromska pista duga je 820 metara i mogu da koriste letelice čiji raspon krila nije veći od 24 metra. Aeroklub Mihajlo Živić sada je spreman za prve nalete, kaže predsjednik Aca Đorđević.
Drago mi je da je država prepoznala značaj razvoj aerodroma i nadam se da ćemo i dalje imati podršku i pomoć države za nastavak, proširenje infrastrukture kako bi u dogledno vreme ovaj aerodrom postao međunarodna luka sa upravnom zgradom, carinskim terminalom, a samim tim bi ovaj aerodrom doprineo za razvoj celog regiona.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je izgradnja aerodroma Rosulje trajala 2 godine i da je država uložila 478 miliona dinara.
Ovo izgleda prelepo, ali je tačno, osim unutrašnjeg saobraćaja malim avionima, morat ćemo da osposobimo ovaj aerodrom u budućnosti da i iz inostranstva može da se sleti malim avionima, ali bar ATR-om. Tada će da se uspostavi terminal ovde u Kruševcu. Verujem da će ovo doprineti daljem razvoju sveukupnog turizma, od Ribarske banje, Jastrepca, pa sve Boga mi do Naupari i Ljubostinje, naših svetinja, koje ljudi mogu da obilaze, prelepe Rasine, Morave, svega drugog što ljudi mogu da vide, ali i za povratak naših ljudi, to će dodatno doprineti posebno posle izgradnje autoputa i pruge, daljem napretku Kruševca, daljem privlačenju stranih investitora, većim platama, većim penzijama.
Pre aerodroma Rosulje predsjednik države obišao je radove na Moravskom koridoru. Podsjetio je da je gradnja počela krajem 2019. i da je do sada završeno više od polovine planiranih radova. Veruje da će deonica od Pojata do Kruševca biti gotova pre kraja godine.
Velika vest za 7. po veličini grad u Srbiji, ali velika i dobra vest i za Ćićevac i Varvarin koji će da imaju izlaz. I velika vest i zbog toga što će naravno i za Trstenik koji će uskoro biti povezani Banju, Čačak, Kraljevo, vredno radimo i za godinu i po dana je i ta deonica autoputa gotova uz istovremeno Čačak, Požega. I ovo je velika prilika za jednu industrijsku zonu ovde i industrijsku zonu između Čačka i Kraljeva za 2 ili 3 velike fabrike.
Dužina Moravskog koridora iznosi 113 km, vrednost radova je 745 miliona evra, a investitor je Agencija Ujedinjenog kraljevstva za finansiranje izvoza. Ambasadorka Velike Britanije u Srbiji, Sean McLeod, rekla je tokom obilaska radova da će njena zemlja nastaviti da pruža podršku Srbiji u infrastrukturnim projektima.
Agencija britanske vlade ima ambiciju da finansira i druge važne projekte u Srbiji. Ponosno radim sa saradnji u oblasti održivog transporta i energetske tranzicije, ali sretna sam da sam ovde na Moravskom koridoru u ovom važnom projektu.
Moravski koridor biće najširi i prvi digitalni autoput u Srbiji, poručio je turski ambasador u Srbiji Hamija Skoj. Dodaje da je ponosan što je kompanija Enka iz Turske angažovana kao jedan od izvođača.
Enka i Bechtel rade veliki posao ovde i imamo od ukupno 3600 radnika preko 1000 radnika iz naše zemlje koji učestvuju u izgradnji ovog puta.
Američki ambasador u Srbiji, Christopher Hill, takođe ističe da su i Sjedinjene Američke Države ponosne što učestvuju kroz kompaniju Bechtel u ovom projektu.
Treba će vremena da se sagrade ovi putevi, ali kada budu gotovi imaće istorijski značaj ne samo za ovaj kraj, već i za ceo region. Kvalitet radova koji se izvode, kvalitet finansiranja projekta takođe govore i o kvalitetu zemlje koja stoji iza ovog projekta.
Posetu Rasinskom okrugu pratili su i mediji. Predsednika su pitali da li će otpremnine, čiju je isplatu radnicima Fijata obećao za sredu, zapravo plaćati građani Srbije.
Mi dalje razgovaramo sa Stellantisom da bi Stellantis preuzeo najveći deo na sebe. Dakle, mnogo je bolje novo rukovodstvo Stellantisa nego što je bilo rukovodstvo Fijata, ali šta da radite, onoliko koliko možemo, borimo se i naš je posao da pomognemo našim radnicima. S jedne strane navijam za njih, a sa druge strane gledam da smanjim trošak države što je moguće više ili da ga ne bude uopšte.
Na pomen državne kase došlo se i do pitanja o državnim rezervama, i to zlatnim. Kolike su i šta je država uradila sa svojim zlatom u inostranstvu?
Napravili smo pametan potez što smo povukli svoje zlato iz inostranstva. Uostalom, videli ste šta su Rusima uradili. Sve para što im je ostalo u inostranstvu, 300 milijardi, u jednom danu su im oteli. Kome će šta da padne na pamet negde u svetu, da bude ljut tog dana ili bilo šta, šta to nas briga, mi smo doneli odluku i vratili svoje zlato u zemlju, ono se nalazi kod nas, pod našom je kontrolom. Srbija je kupovala dosta zlata, ne verujem da ćemo ove godine imati snage da nastavimo sa velikim kupovinama, ali nešto ćemo kupiti svakako.
Građani ne treba da brinu ni kad su u pitanju devizne rezerve. One rastu kao i zlatne, kaže predsednik Vučić i ponavlja da se ipak plaši zime kao i nastavka rata u Ukrajini.
U Ukrajini se borbe nastavljaju u Donbasu, dok Rusija pojačava raketne napade na gradove širom zemlje. Prema posljednjim informacijama, u centru Kijeva poginula je jedna osoba kada je raketa pogodila stambenu zgradu. Posle preuzimanja Severodonjecka, ruska vojska je nastavila ofanzivu na susedni Lisičansk, javljaju lokalni mediji. Zemlje zapada najavljaju dodatnu pomoć Ukrajini, a iz Kijeva poručuju da je svaka podrška važna, ali da ukrajinskoj vojsci nedostaju moderni odbrambeni sistemi. Detaljnije Nikola Denčić.
Ruske snage uz podršku lokalnih jedinica Donjecka i Luganska preuzimaju sve veći deo Donbasa. Obe strane u sukobu su potvrdile da je Severodonjeck pod ruskom kontrolom, iako generalštab u Kijevu tvrdi da je u širem području grada i dalje nekoliko jedinica specijalnih snaga. Ukrajinska vojska tvrdi da će se fokusirati na odbranu Lisičanska, a žestoke borbe vode se na gradskim ulicama. Moskva je saopštila da vojska u redovnim akcijama neutrališe ukrajinske položaje i osigurava bezbednost na terenu. Ruske jedinice obišao je ministar odbrane Sergej Šojgu.
Imam poverenje u vas. Ostalo vam je još mnogo zadataka u ovoj operaciji, ali znamo da ćete uspeti da ih ispunite. Neophodno je da ispunimo sve vojne ciljeve, ali i da sačuvamo što više života.
Kijev tvrdi da su mete ruskih raketnih napada civilni objekti i da Moskva želi da unese paniku u ukrajinske redove. Rusko ministarstvo je potvrdilo granatiranje ciljeva van borbenih zona, ali navodi da su gađani centri za obuku vojnika. Lokalne snage u Donbasu optužuju ukrajinske snage za neselektivno raketiranje područja sa kojih su se povukle. Zbog raketnih napada na Kijev, šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba zatražio je dodatne sankcije protiv Moskve. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da se Ukrajina neće predati.
Tokom prethodna dva dana na desetine raketa pogodilo je naše gradove. Većina se ne nalazi u ratnim zonama. Jasno je da Rusija pojačava dejstva kako bi nas naterala na predaju. Razgovaraću o tome narednih dana sa našim saveznicima. Neophodne su nove sankcije protiv Moskve, ali i vojna pomoć. Potrebni su nam moderni sistemi za protivvazdušnu odbranu. Naši partneri ne treba da ih čuvaju u skladištima. Ne postoji mesto na svijetu gde su trenutno potrebniji nego u Ukrajini.
Predsednik Evropskog saveta Charles Michel je naveo da Evropska unija neće odustati od podrške Ukrajini.
Evropska unija će nastaviti da pruža značajnu pomoć Ukrajini, finansijsku, humanitarnu i političku. Obezbedili smo i 2 milijarde evra za vojnu opremu. Kao zajednica smo jedinstveni i pokušat ćemo da što više smanjimo energetsku zavisnost od Rusije, kako bismo mogli da uvodimo kaznene mere koje neće štetiti našim članicama. Nije problem da donosimo odluke, ali moramo da vidimo i kako da ih primenimo.
Dodatnu pomoć najavili su i britanski premijer Boris Johnson i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da Rusija nije uspjela da ugrozi jedinstvo Zapada i da će NATO i najrazvijenije zemlje svijeta učiniti sve da zaštite Ukrajinu.
Summit grupe 7 industrijskih i nerazvijenih zemalja počeo je u nemačkom gradu Elmau u Bavarskim Alpima. Lideri pokušavaju da izgrade strategiju za obezbeđivanje snabdjevanja energentima i borbu protiv inflacije. Među pitanjima o kojima razgovaraju jeste i ograničenje cene energenata.
Britanski premijer Boris Johnson kaže da svjetski lideri moraju uvidjeti da cijena davanja podrške Ukrajini uključuje rast cena energenata i hrane. Oni moraju biti svjesni da bi cijena bila mnogo viša ako se dozvoli Rusiji da pobedi, objasnio je Johnson. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izjavio je da zemlje G7 moraju da odgovore na nove raketne udare na Ukrajinu, uvođenjem dodatnih sankcija Rusiji i obezbeđivanjem više teškog naoružanja toj zemlji.
Iz regiona veste da je u Dugoj Njivi kod Modriče obeležena 30-godišnjica operacije Koridor.
Položeni su venci i cvijeće na spomen obeležje za poginule pripadnike Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i Republike Srpske Krajine. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je proboj koridora simbol herojske borbe srpskog naroda za slobodu i opstanak na tim prostorima. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da je herojska vojska Srpske pre 30 godina probila koridor života i spojila Srpsku sa Srbijom.
Ovo su novosti dana. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je pritvor 9 osumnjičenih za zloupotrebe, od kojih su neki visoko rangirani pripadnici Vojske Srbije, odnosno Ministarstva odbrane. Oni se terete da su zloupotrebom položaja i ovlašćenja radi sticanja imovinske koristi, a na štetu budžeta Srbije, zaključivali veći broj ugovora koji su se odnosili na različita investiciona ulaganja za potrebe Ministarstva odbrane, odnosno Vojske Srbije.
4 osobe poginule su kada je automobil sleteo sa mosta preko reke Kamenice u mestu Jančići, na putu Čačak-Gojna Gora, potvrđeno je u MUP-u. Nezvanično saznajemo da su stradala 4 mladića starosti od 18 do 20 godina. Uviđaj u toku, lokalni put je zatvoren za saobraćaj.
Oko 200 srpskih turista od sinoć je zarobljeno na aerodromu Čampino u Rimu, pošto im je kompanija Wizz Air 3 odlagala let za Beograd, da bi ga na kraju i otkazala, saopštavaju beogradski mediji.
Ambasador Srbije u Italiji Goran Aleksić potvrdio je da će 77 putnika iz Srbije koji u Rimu čekaju za Beograd u 16:30 krenuti autobusima. Aleksić je za Tanjug rekao da su se oni izjasnili da žele da se autobusima vrate u Srbiju, a da će se ostali putnici vratiti sutra ili preko sutra u privatnoj režiji.
I na aerodromu u Frankfurtu ocinuću zarobljeni naši građani. Grupa od 60 lekara koja se vraćala sa kongresa u Lisabonu i presedala u Frankfurtu nije uspjela da se vrati u Beograd. Noć su, kako je rekao dr. Dragan Stajić, proveli na aerodromu.
Nama su rekli da dobar deo osoblja štrajkuje, apsolutno nam nisu dali nikakvu opciju, bilo kakav smeštaj, ne možete uzeti stvari. Jutros kada je tornio 7 časova, realno mi nemamo nikakve opcije. Let za Beograd je, koji je ponuđen je sutra u negdje oko podne. Sad se je pojavio neki let možda u 11 sati, kao pa ako bude mjesta.
Prema najnovim informacijama, putnicima iz Srbije ponuđen je hotelski smeštaj do sutrašnjeg leta za Beograd. Sutra počinje prijava za vaučere u vrednosti od 15.000 dinara za odmor u Srbiji. Građani koji su početkom godine dobili vaučer od 5.000 moći će da se prijave kako bi dobili razliku od 10.000 dinara. Prijave se predaju poštama širom Srbije. Vaučeri se mogu iskoristiti do kraja oktobra. O tome Ivanka Joksimović.
Za 200.000 vaučera država je izdvojila 3 milijarde dinara, istakla je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Za prijavu građana potrebna je rezervacija u ugostiteljskom objektu i dokumentacija u zavisnosti od kategorije po kojoj se ostvaruje pravo.
Da li ste penzioneri, da li ste zaposleni koji imate primanja niža od 70.000 dinara, da li ste student, da li ste lice koje ostvaruje pravo na tuđu negu i pomoć po osnovu zakona o socijalnoj zaštiti ili zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, da li se nosilac prava na novčanu naknadu po osnovu zakona o boračkom pravu, da su da li ste ratni vojni invalid. Ono što je važno jeste da im je potrebna, svima im je potrebna rezervacija kod ugostitelja gde žele zapravo da provedu u Srbiji svoje godišnje odmore.
Oni koji su početkom godine dobili vaučer u vrednosti od 5.000 dinara moći će da se prijave da bi dobili razliku od 10.000. Rok da se iskoriste vaučeri je 31. oktobar, a minimum je 5 noćenja, rekla je ministarka Tatjana Matić. Pozvala je i ugostitelje da se prijave.
Pored same usluge smeštaja, sada je obuhvaćena i usluga pansiona, polupansiona, dakle smeštaj sa doručkom takođe obuhvata ovaj iznos. Mislim da će biti interesantno i mnogim drugim davaocima usluga smeštaja i noćenja, i pozivamo ih da se i oni prijave. Svi moraju biti registrovani ugostitelji, dakle davaoci usluge smeštaja u našem informacionom sistemu, i važno je da se i oni prijave u međuvremenu.
Ministarka Tatjana Matić kaže da je tokom prošle godine ostvaren rekord u domaćem turizmu, a da je Srbija postala i regionalno najtraženija destinacija.
U spoljnotrgovinskoj razmeni sa Evropskom unijom u oblasti poljoprivrede Srbija ima suficit od oko 700 miliona evra. Kako bismo sačuvali te rezultate, ali i pokušali da napravimo poboljšanja, ključno je da domaća pravila o bezbednosti hrane uskladimo sa pravnim tekovinama Unije. To je jedna od najsloženijih obaveza koju smo kao država preuzeli u pregovaračkom poglavlju 12. Zabeležio Ivan Jovanović.
U pregovaračkom poglavlju 12, bezbednost hrane, Srbija trenutno radi na ispunjavanju merila koja su uslov da se dođe do pregovaračke pozicije u toj oblasti. Sakelaris Hurdas iz delegacije Evropske unije u Beogradu kaže da su domaći i strani eksperti uz finansijsku podršku iz Brisela poslednje 3,5 godine radili na jačanju kapaciteta koji su nam potrebni za harmonizaciju propisa koje pokriva poglavlje 12.
Pripremili smo nacrt strategije za usaglašavanje propisa u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama Evropske unije. Stigli su i komentari Evropske komisije i sada čekamo da se i nova vlada Srbije zvanično izjasni o tom dokumentu. Pružili smo podršku u pripremi novih i dopuni postojećih propisa koji su ključni za ovu oblast, kao što je recimo Zakon o službenim kontrolama, pošto se pokazalo da je bilo potrebno da se pojednostave pravila u vezi sa kontrolama hrane.
Da je poglavlje 12 organizaciono i tehnički izuzetno komplikovano, potvrdila nam je i Milanka Davidović iz Ministarstva poljoprivrede.
Za usvajanje strategije je neophodno da se usvoje svi zakoni iz one liste od 17, neki će morati da se menjaju, neki će biti novi, 300-400 strana propisa, onda možete da zamislite, sve će to da se reflektuje na rad privrednih subjekata i proizvođača.
Davidovićeva je rekla da se od nas očekuje i da kroz proces evrointegracija uvedemo red u oko 2.500 objekata koji se u Srbiji zvanično koriste za komercijalnu proizvodnju hrane.
To se odnosi i na objekte koji se bave preradom hrane životinskog porekla, ali i one neživotinskog porekla. Nakon toga je potrebno raditi da se napravi detaljan plan kako i na koji način unaprediti te objekte.
Ako Srbija u vezi sa poglavljem 12 uradi sve ono što se od nje očekuje, potrošači hrane koju prodajete bit će sigurni da koriste bezbedne proizvode, a vaša poljoprivreda će moći dalje da napreduje, poručio je Sakelaris Hurdas iz delegacije Evropske unije u Beogradu.
Suficit Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni prehrambenih proizvoda sa Evropskom unijom bio je skoro 700 miliona evra. Sa izvozom vaše poljoprivrede u Uniju u vrednosti od 2,3 milijarde evra, odnosno 55% svega što izvezete u tom sektoru, jasno je da smo vaš najveći kupac. Zato je važno da se usaglasimo u vezi sa pravilima o bezbednosti hrane, veterinarskim i fitosanitarnim kontrolama.
Poglavlje 12 jedno je od tri pretežno poljoprivredna poglavlja u procesu evropskih integracija Srbije, koja su raspoređena u klasteru 5, resursi, poljoprivreda i kohezija. U vezi sa poglavljem 11, poljoprivreda i ruralni razvoj, očekujemo da nam Evropska komisija na osnovu postojećeg nivoa dostignutih standarda kaže da smo ispunili uslove da dođemo do pregovaračke pozicije u toj oblasti. U poglavlju 13, ribarstvo, već smo stigli do pregovaračke pozicije.
U Srbiji ima 80.000 zavisnika od droge. Na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga nadležni upozoravaju da se čak 15% dece već u srednjoj školi suoči s nekim od narkotika. Sintetičke droge sve su veći problem jer su posljedice vrlo ozbiljne. Dodatni problem predstavlja i praćenje puteva droge koje se prodaje na internetu. O tome Jovana Obrenić.
Igor nije želeo da prihvati da ima problem, iako je zbog droge, kako kaže, izgubio sve. Za njega je povratak u normalan život bio najteži deo na putu izlečenja.
Sa 27 godina sam se obratio za pomoć, mislim nisam se obratio, više su me na neki način doveli da mi se pomogne, iako ja to nisam na jedan način želeo. I to je baš bilo dosta teško, sa 27 godina sam izgubio manje više sve što sam mogao da izgubim, od prijatelja, porodice, svega i svačega, tako da mnogo je to teško kada ti to počeš da proživljavaš na jedan realan, svestan način. Posle nekih godinu dana čovjek ono stvarno bez igde ičega da uzima tablete, alkohol, cigarete, onako može realno da pogleda svoj život i da se okrene, ako želi, ka drugom životu.
Do droge se može doći na razne načine. U posljednje vreme sve lakše. Najpre zbog pandemije, ali i rata u Ukrajini, sve češće se droga, osim na ulici, prodaje na internetu, na takozvanoj crnoj mreži, ističe direktor vladine Kancelarije za borbu protiv droge Milan Pekić. On kaže da u izveštaju Ujedinjenih nacija stoji da je problem droga ostao isti, a da se u pandemiji čak i uvećao.
Može se zaključiti da su istraživanja pokazala da je marihuana nešto što je i dalje veoma aktuelna i najaktuelnija vrsta droge, da je u zadnjih 10 godina njen porast 18%, da je za taj isti period kokain porastao za nekih 22%, dok su sintetičke droge za period 2015-2019. godina se udvostručile.
Direktan kontakt sa drogom u proseku je imalo oko 27% mladih od 15 do 30 godina, pokazalo je istraživanje specijalne bolnice Vita. Mladi su skloni rizičnim stavovima da je drogu moguće kontrolisano uzimati bez težih i dugoročnih posljedica, ističe Irena Molnar iz nevladine organizacije Regeneracija.
Treba biti svestan da popularna kultura itekako utiče na interesovanje mladih i to je nešto što ne možemo da izbegnemo. Ono što možemo, možemo da na osnovu analize popularne kulture prosto otvoreno razgovaramo sa mladima i učinimo zapravo neku vezu i poverenje jačim kako bi mlade ljudi, ukoliko se nađu u problemu, mogli da dođu u mami, tati, psihologu i reći možda imam problem, kako to da rešimo. Tako da mislim da je otvorenost i neosuđivanje zapravo ono što je ključno.
Prema podacima Kancelarije za borbu protiv droge, Srbija je tranzitna zemlja na centralnoj ruti krijumčarenja droge iz Azije i Albanije do zapada. Još jednom je ponovljeno da u borbi protiv droge ne učestvuje samo jedan organ, već je neophodna uključenost čitavog društva.
15:23. U Novom Sadu je u toku Beethoven maraton, jedan od najznačajnijih događaja u svetu umetničke muzike, jer se svih 9 Beethovenovih simfonije izvode u jednom danu. Na scenama su 2 filharmonijska orkestra i 1 hor pod upravom Gabriela Felca. Iz Novog Sada Dušan Miletić.
Ovaj projekat je inače plod saradnje Beogradske Dortmundske filharmonije i Slovačkog filharmonijskog hora. Vrhunac sledi večeras u 20:22 sata kada će biti izvedena posljednja Beethovenova simfonija. Koliko je ovaj značajan događaj i praznik muzike u Novom Sadu, najbolje će nam otkriti dr. Ira Prodanov, muzikolog. Recite nam, zbog čega je ovaj dan značajan?
Pa, pre svega je ovo izvođenje Beethovenovog maratona jedan politički, umetnički angažovani čin, zato što se njime šalje jasna poruka svetu, kroz naravno Beethovenovo stvaralaštvo, o značaju ujedinjenja ljudi, o bratstvu, jednakosti i slobodi među ljudima. To je vrlo, naročito u ovom trenutku, veoma aktuelno. S druge strane, šalje se također poruka o važnosti umetničke slobode, jer je Beethoven reprezent jednog od prvih slobodnih umetnika, on se za taj status izborio. Tako da šaljemo u stvari jednu dvostruku poruku i mislim da je to veoma značajno za Novi Sad.
Ko su umetnici koji nam donose svih 9 Beethovenovih simfonija?
To su naši umetnici, Beogradska filharmonija, i to su dortmundski umetnici, vi ste već najavili hor. Međutim, ja ću da istaknem da je tu maestro Fels postavio jedan ozbiljan izazov u odnosu na sve ono što se događa. Znate, izazovi, ovo je jedna nova dimenzija izazova, to je za koje je potrebna fizička spremnost, jedna ogromna fokusiranost, i ja verujem da će svi ti umetnici zajedno sa majstrom uspeti na najbolji način da reprezentuju ideju programskog luka Tvrđava mira koji zastupa Evropska predstavnica kulture 2022 i Neofestival kao koorganizator ovog velikog spektakla. Bitno je da se ovim spektaklom šalje snažna poruka miru i da je Novi Sad ovim projektom postaje svet.
Ovaj projekat će inače biti izveden u okviru platforme Tvrđava mira Evropske prestonice kulture, a svi oni koji nisu iz Novog Sada direktno izvođenje 9. Beethovenove simfonije mogu da pogledaju večeras na našem drugom programu.
U Narodnoj biblioteci Srbije možete pogledati novu postavku Centra slovenskih kultura. Reč je o izložbi na kojoj se prikazuje prevodilačka delatnost Dušana Karpatskog, poznatog češkog istoričara književnosti koji je decenijama prevodio dela srpskih i jugoslovenskih pisaca. O tome Mina Đukić.
Ti Jugosloveni su jako zanimljivi, govorio je Dušan Karpatski kada je odabrao da uz osnovne studije češkog jezika uči i srpsko-hrvatski. Bilo je to posle položene mature 1953. godine. Od tada pa sve do 2017. godine, kada nas je napustio, njegova misija bila je da češkom narodu približi jugoslovenski duh i kulturu kroz prevode naših priznatih književnika. 10. izložba prevoda, književnih dela i pisama jedinstvena je u odnosu na svoje prethodnice, kaže autor izložbe Andreja Stojković.
Ovo je 10. izložba Dušan Karpatski i naši pisci. Prva je bila u Pragu 2019. godine, dve godine nakon njegove smrti. I u svakom gradu u kojem je bila, bila je drugačija. Znači u Sarajevu puno više bosansko-hercegovačkih pisama, u Zagrebu puno više hrvatskih, u Subotici i u Novom Sadu bili su novosadski pisci, Draško Ređep i ostali. Tako da ovo nije 10. repriza, nego je ovo premijera izložbe. Uglavnom su tu ne samo dela prevedena naših pisaca, nego što je još važnije, pisma Ršuma, Meše Selimovića, Kiša, Vaska Popa i ostalih.
U Centru slovenskih kultura u Narodnoj biblioteci Srbije, upravnik Narodne biblioteke Srbije, dr. Vladimir Pištalo i njegova ekscelencija ambasador Češke Republike u Beogradu, Tomaš Kuhta, svečano su otvorili izložbu Evropa je delo prevodilaca, Dušan Karpatski i naši pisci. Prevodilački rad Dušana Karpatskog izuzetno je važan za naše područje, objašnjava Vladimir Pištalo.
On je u stvari zahvatio jedan veliki presek onih književnosti koje su u tom trenutku postojale zajedno i koje su se razvijale u tom jugoslovenskom okviru, pa danas ova izložba posvećena njemu ima i istorijski značaj, nema samo kulturni i naravno svedoči o vrlo čvrstim vezama češke i srpske književnosti.
Dušan Karpatski dobitnik je godišnje nagrade Srpskog PEN centra za najboljeg prevodioca 1978. godine. Osim naših pisaca, Česima i Slovacima približio je i našu kuhinju. Njegov jugoslovenski kuvar doživeo je 3 izdanja sa preko 100.000 prodatih primeraka.
Radio Beograd 2 dobitnik je priznanja Vitez srpske muzike za emisiju Od zlata jabuka, najstariju i najpoznatiju emisiju tradicionalne narodne muzike na svim radio i televizijskim programima u Srbiji. Priznanje Vitez srpske muzike, koje tradicionalno dodeljuje Klub privrednih novinara Srbije, uručeno je na Zlatiboru. Emisija Od zlata jabuka emituje najkvalitetniju narodnu muziku i dodeljuje nagradu za najizvornije muziciranje na saborima u Guči i Prislonici.
Srpske kajakašice Dina Bacelj i Dunja Stanojev osvojile su zlatnu medalju u dvosedu na 500 metara na Evropskom prvenstvu za juniora i mlađe seniore koje se održava na Adi Ciganli. Srebrnu medalju osvojila posada Mađarske, a treće mesto je pripalo Italijankama. Ostale vesti iz sporta reći će nam Slobodan Igrutinović.
Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 nadmetaće se sa selekcijom domaćina Belgije u polufinalu svetskog prvenstva u Antverpenu. Naši basketaši Dejan Majstorović, Marko Branković, Mihajlo Vasić i Strahinja Stojačić borbu za plasman u finale počinju u 18.10, a finalni meč prvenstva zakazan je za 21 čas i 30 minuta. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković i njegov suvozač Igor Marković doživjeli su udes na reliju u Zagrebu. Naši vozači udarili su u drvo pri brzini od 97 km na čas, ali na svu sreću nisu ozbiljnije povređeni. Do trenutka udesa Borković je držao prvu poziciju ispred Slovenca Roka Turka, ali onda mu se dogodio veliki peh kada je zadnjim levim točkom izleteo sa asfalta, zakačio šljunkoviti deo puta i izgubio kontrolu nad vozilom. U alžirskom gradu Oranu noća su svečano otvorene 19. po redu mediteranske igre. U svečanom defileu na olimpijskom stadionu zastavu Srbije nosio je Damir Mikec, osvajač srebrne medalje u streljaštvu na olimpijskim igrama u Tokiju. Sutra startuje teniski turnir u Wimbledonu, na kome titulu brani naš Novak Đoković. Prvi protivnik mu je Sun Woo-kwon iz Južne Koreje, trenutno 75. igrač na ATP listi, sa kojim se do sada sastajao samo jednom, i to prošle godine u Beogradu, kada je srpski teniser slavio sa 6-1, 6-3. Đoković je do sada šest puta osvajao turnir u Wimbledonu. Na turniru će sutra startovati i Laslo Đere, Aleksandra Krunić, Miomir Kecmanović i Dušan Lajović.
U Pomoravlju u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji na snazi je narandžasti meteoalarm. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da posle podne to područje očekuju jaki lokalni pljuskovi sa gradom, kratkotrajno jakim i olujnim vetrom. Trenutno u Nišu 30, u Novom Sadu 29, Kragujevcu 28 i u Beogradu 26 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, samo na istoku Srbije i u planinskim predelima moguć kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna od 31 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 20, a dnevna do 34 stepena.
A narednih dana?
Do ponedeljka 4. jula biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme u svim krajevima, naročito od srede 29. juna, kada će maksimalne temperature preći 35 stepeni Celzijusa, a ponegde se očekuju i tropske noći.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojović, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.